Η Ευαγγελική περικοπή, την οποία ακούσαμε από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, μας διηγείται το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου των Γεργεσινών. Την ίδια Κυριακή πέρυσι, που κάναμε θεματικά κηρύγματα, πήραμε την αφορμή από αυτήν την περικοπή και αναπτύξαμε εδώ τι δέχεται, τι διδάσκει η Αγία Γραφή, όπως επίσης και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, περί του διαβόλου και περί των δαιμόνων. Και υπενθυμίζω απλώς με δυο-τρεις φράσεις ότι σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, ο διάβολος είναι ο αποστατής σας αιωσφόρος, άγγελος προηγουμένος, ο οποίος λόγω της υπερηφανίας του αποστάτης από το Θεό θέλησε να υψωθεί μέχρι τον θρόνο του Θεού και από την υπερηφάνειά του λόγω αυτού του φοβερού αμαρτήματος έπεσε και από άγγελος έγινε δαίμονας, έγινε ο διάβολος. Ως προς την φύση του είναι όπως οι άγγελοι, πνευματικό όν, κτιστό βέβαια όν, όχι άκτιστο όν όπως είναι ο Θεός. Και το έργο του συνίσταται στο ότι μονίμως θέλει να αντιδρά εναντίον του Θεού και να αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Το όνομα Σατανάς σημαίνει ο ανθιστάμενος, ο αντιδρών. Αντιδρά λοιπόν ο διάβολος στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων και προσπαθεί επίσης να παρεμποδίσει τους ανθρώπους να σωθούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και με κάθε δύναμη την οποία διαθέτει. Δεν έχει βέβαια απεριόριστη δύναμη ο διάβολος, όπως θα δούμε σήμερα. Η δύναμή του είναι περιορισμένη, γι' αυτό και είναι αδικαιολόγητος ο φόβος μερικών από τους χριστιανούς, οι οποίοι φοβούνται τα μάγια και τις μάγισσες και τι μας έκανε η μάγισσα και τι μας έκανε ο μάγος κτλ. Θα δούμε σήμερα εδώ πόσο δειλός και πόσο φυγάς είναι ο διάβολος μπροστά στην δύναμη του Θεού. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν επί τροχάδιν τι μας διηγείται σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τη θεραπεία αυτού του δαιμονιζομένου, ενός ανθρώπου δηλαδή, τον οποίον είχε καταλάβει ο δαίμονας, τον είχε καταλάβει ο διάβολος και σωματικά. Ο σωματικός δαιμονισμός δεν είναι ο χειρότερος. Ο χειρότερος είναι ο ψυχικός, ο πνευματικός δαιμονισμός, ο οποίος δεν φαίνεται, είναι κρυφός. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριός μας, μετά από κάποια προηγούμενα γεγονότα και θαύματα, έφτασε στην χώρα των Γαδαρινών ή Γεργεσινών κατά άλλους Ευαγγελιστάς, η οποία είναι απέναντι από τη Γαλιλαία, από τη λίμνη της Γαλιλαίας. Όταν δεν βγήκε από το πλοίο στη γη, τον συνάντησε ένας άνδρας από την πόλη, ο οποίος είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Δεν ήταν δαιμονισμένος από την αρχή. Υπήρχαν και χρόνια που ήταν τελείως ομαλή η ζωή του και η σωματική και η πνευματική του υγεία, αλλά εκ χρόνων ικανών, εδώ και αρκετά χρόνια, είχε δαιμόνια. Και συνέπεια αυτής της κατοχής του από τα δαιμόνια ήταν να παρουσιάζει και περίεργη και παράξενη συμπεριφορά. «Και ημάταιον ουκ ενεδιδίσκετο και ενίκο ουκ έμενεν, αλλά εν της μνήμαση». Δεν φορούσε ρούχα, ήταν γυμνός, δεν έμεινε κάπου σε κάποιο σπίτι, αλλά έμεινε μέσα στα μνήματα. Όταν δε είδε τον Ιησού να κατεβαίνει από το πλοίο, ανέκραξε, ανακράξες, προσέπεσεν αυτό. Έπεσε κάτω και τον προσκύνησε. Και φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια αυτό. Και γιατί είπε «σε παρακαλώ μη με βασανίσεις»? Υπάρχει ένα γάρ, παρήγγειλε γάρ, το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από τον ανθρώπο. Γιατί ο Χριστός ήδη μόλις είδε τον άνθρωπο αντελήφθη πως ήταν κατακτημένος από τον διάβολο και παρήγγειλε μυστικά, παρήγγειλε γάρ, διαμαρτύρεται λοιπόν τώρα «παρακαλώ σου δέω μέσου μη με βασανίσεις», γιατί ο Χριστός μόλις τον είδε έδωσε εντολή παρήγγει λεγάρ το πνεύμα ή το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Να βγει το ακάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο, γιατί πολλής γάρ χρόνης συνειρπά και αυτόν και δεσμήτω αλίσθεση και πέδες φυλασσόμενος και διαρίσον τα δυσμά η λάβνετο υπό του δαίμονος εις τεσσερίμους. Και παρήγγειλε να βγει ο δαίμονας, γιατί τον είχε καταλάβει, τον είχε κυρεύσει πολλής γάρ χρόνης συνειρπάκει, συναρπάζει, τον είχε αρπάξει και τον είχε κυρεύσει. Και δεσμήτω αλίσθεση και πέδες φυλασσόμενος. Και επειδή εξαιτίας της κατοχής του από τον δαίμονα ήταν επικίνδυνος, υπέρι αυτών τον έδαιναν με αλυσίδες και με δεσμά, δεσμήτω αλίσθεση και πέδες φυλασσόμενος. Είχε όμως τέτοια δύναμη ο δαίμονας, και διαρίσον τα δεσμά η λάβνε του υπό του δαίμονος εις τεσσερίμους. Έσπαζε τα δεσμά και τις αλυσίδες και έτρεχε στην έρημο. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον τι σιέστην όνομα, και ρώτησε ο Ιησούς τον δαίμονα, τον διάβολο, ο οποίος απαντούσε με το στόμα του ανθρώπου, του δαιμονισμένου, ποιο είναι το όνομά σου, και εκείνος απήντησε λεγεών, και αυτό σημαίνει ότι είχε πολλά δαιμόνια, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Όπως υπολογίζουν οι στρατιωτικοί, αν αυτό είναι κυριολεκτικό και δεν είναι μεταφορικό, μια λεγεών αρωμαϊκή είχε 4.000 με 5.000 στρατιώτες. Τόσα πολλά δαιμόνια είχε μέσα του, όχι ένα μόνο δαιμόνιο, λεγεών, ότι πολλά δαιμόνια εισήλθεν εις αυτόν. Και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής επί την άβυσσον απελθύν. Και επικεφαλής όλων αυτών των δαιμονίων που ήταν μέσα του, παρακαλούσε τον Χριστό και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθύν. Να μην δώσει εντολή να πάνε και να φύγουν στην άβυσσο. Η άβυσσος είναι το πιο βαθύ, το πιο σκοτεινό μέρος της κολάσεως, το τέρμα της κολάσεως, το πιο κολασμένο μέρος. Παρακαλούσε λοιπόν να μην δώσει εντολή να πάνε στην κόλαση, να πάνε στην άβυσσο. «Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν». Και έτυχε να βρίσκεται εκεί στο βουνό, στο λόφο, μια αγέλη αρκετών χείρων βοσκωμένων εν το όρι. Σε άλλο Ευαγγελιστή δίδεται και ο αριθμός των χείρων, ή η παράδοσή μας οι ερμηνευτέ, 2.000 περίπου χείροι, 2.000 χείροι υπήρχαν εκεί. Και επέτρεψαν αυτοίς, και ο Θεός επέτρεψε να φύγουν τα δαιμόνια και να πάνε στους χείρους. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Επέτρεψε λοιπόν ο Χριστός να φύγουν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και να μπουν μέσα στους χείρους, και η αγέλη αυτή η πολυάριθμη των χείρων όρμησε στον κρυμνό, έπεσε στη λίμνη και απεπνίγει, και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Οι δόντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγαν. Μόλις είδαν αυτό οι βοσκοί, αυτό που συνέβη, έφυγαν και απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς, και είπαν τι συνέβη εδώ, ένα φοβερό πράγμα, πνίγηκαν όλοι οι χείροι μέσα στη λίμνη. Εξήλθον δε οι δίν το γεγονός και ήλθαν προς τον Ιησούν και βγήκαν από την πόλη, προφανώς ανάμεσα σε αυτούς και οι ιδιοκτήτες των χείρων, θα ήταν από εδώ και από εκεί χείροι παρμένοι από διαφόρους, και έκαναν την μεγάλη αυτή αγέλη. Βγήκαν λοιπόν όλοι να ειδούν. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρουν καθήμενον τον άνθρωπον αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένον και σοφρονούντα. Βγήκαν λοιπόν να δουν και βρήκα τον προηγουμένος δαιμονισμένο που ήταν φόβος και τρόμος και μεγάλος κίνδυνος, δεν τολμούσε κανένας να τον πλησιάσει. Τον είδαν τώρα να είναι ντυμένος, προφανώς κάποιοι του έδωσαν κάποια ρούχα να φορέσει εκεί, γυμνός ήταν προηγουμένος. Τον είδαν ηματισμένον και σοφρονούντα, και να είναι ήσυχος και να κάθεται παρά τους πόδας του Ιησού υγιής. Και εφοβήθησαν, και φοβήθηκαν οι κάτοικοι. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδόντες πώς εσώθη ο δαιμονιστής, και προηγουμένως οι μεν βοσκοί τους είχαν ενημερώσει πώς έπεσαν τα γουρούνια οι χείροι μέσα στη λίμνη. Τώρα όμως αυτοί που ήταν εκεί, οι άλλοι οι μαθητέ και ο άλλος ο όχλος που ακολουθούσε τον Χριστό, απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδόντες, αυτοί που είδαν το θαύμα, πώς εσώθη ο δαιμονιστής, τι έγινε, και έγινε καλά ο δαιμονισμένος. και ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθύν από αυτόν. Και όλοι οι κάτοικοι και της πόλεως των Γαδαρινών και των περιχώρων ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος απελθύν από αυτόν. Όλο το πλήθος τον παρακάλεσαν, ερωτός είναι, έχει την έγκριση του παρακαλώ, παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει από την περιοχή τους. Για ποιο λόγο? Ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Γιατί φοβήθηκαν. Θα δούμε τι φόβος ήταν αυτός. Υγιής, σωστικός ή αμαρτωλός φόβος. Ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάς εις το πλοίο υπέστρεψεν. Και ο Χριστός, αφού τον παρακάλεσαν να φύγει, μπήκε στο πλοίο και έφυγε. Εδέετο δε αυτού ανήρ, αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτό. Αλλά ο δαιμονισμένος παρακαλούσε τον Χριστό να μείνει μαζί του. Είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον. Ο Χριστός όμως τον απέλυσε και του είπε, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός, να επιστρέψεις στο σπίτι σου και να διηγήσε όσα θαυμαστά έκανε σήμερα ο Θεός. Και απήλθε καθόλην την πόλη κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Και έκανε υπακοή και έφυγε, και όχι μόνο στο σπίτι του αλλά και σε όλη την πόλη. Εκείρητε τι έκανε, τι θαυμαστό πράγμα έκανε σε αυτόν ο Χριστός. Ας δούμε λοιπόν και ας σχολιάσουμε μερικά θέματα από αυτήν την περικοπή διδακτικά και ενδιαφέροντα. Πρώτον πρέπει να πούμε εδώ, καταρχήν, η περιγραφή του δαιμονιζομένου ως ημάτιον ουκ ενεδιδίσκετο και ησικίαν ουκ έβαινεν, ουκ εισήρχετο, αλλά έμενε στα μνήματα, και όλοι τον έδιναν με αλυσίδες και έσπαζε τις αλυσίδες και έφευγε στην έρημο και έτρεχε, δείχνει εν πρώτης σε ποια κατάσταση φέρνει ο Σατανάς τον άνθρωπο. Τον κάνει όντως, και να τα σκέφτεστε αυτά και παραβολικά, αναγωγικά, πνευματικά. Διότι το σύνολο αυτής της παραβολής εδώ θέλει να μας διδάξει, όχι να μας δείξει τόσο τι συμβαίνει με κάποιον δαιμονισμένο. Έχουμε δει πολλές φορές δαιμονισμένους και σήμερα υπάρχουν δαιμονισμένοι. Δεν θέλει να μας δείξει αυτό, να μας δείξει τον σωματικό δαιμονισμό, ο οποίος είναι φανερός. Θέλει να μας δείξει τον ψυχικό, τον πνευματικό δαιμονισμό, τον δαιμονισμό από την αμαρτία, ο οποίος είναι αφανής. Και όσα εδώ παρουσιάζονται σωματικά, εξωτερικά, ισχύουν για την εσωτερική μας πνευματική κατάσταση. Η γύμνια ισχύει για την πνευματική μας γύμνια. Το ότι δεν είχε σπίτι σημαίνει πως νιώθει ο αμαρτωλός ανέστιος, δεν ξέρει που να πάγει. Αν ξεφύγεις κοντά από το Θεό και σε καταλάβει ο διάβολος, δεν ξέρεις που να πας και ζεις μέσα σε τόπους νεκρούς. Δημιουργεί νέκρα, θάνατο η αμαρτία. Δείχνει επίσης, αν σκεφτεί κανένας, την εικόνα του πρώην δαιμονιζομένου και την κατάσταση την τελική που εκάθητο ηματισμένος και σοφρονών, αυτός ο φοβερός ο κίνδυνος που δεν τολμούσε κανείς να τον πλησιάσει, κοντά στον Χριστό ήταν ήρεμος σαν αρνάκι και καθόταν ηματισμένος και σοφρονών. Και δείχνει ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι κοντά στον Χριστό, τους ανθρώπους της αγιότητος, τους ανθρώπους της αρετής, και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από τον Χριστό και ζουν μέσα στην αμαρτία, η οποία είναι σαν τους δαιμονισμένους, μέσα σε μια διαρκή ταραχή, και αποτελούν διαρκή κίνδυνο και για τον εαυτό τους και για τους άλλους τους ανθρώπους. Ένας λοιπόν λόγος για τον οποίο αυτή η παραβολή εδώ, αυτό το θαύμα εδώ παρουσιάζεται, είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος επίσης είναι, όπως παρατηρεί ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας, θέλει να μας παρουσιάσει πόσο μεγάλη είναι η εχθρότητα του Σατανά εναντίον των ανθρώπων, πώς τον είχε καταντήσει ο Σατανάς αυτόν τον δαιμονισμένο, και πώς καταντάει και τους ανθρώπους τους ψυχικά δαιμονιζομένους, τους πόρνους, τους μυχούς, τους φιλαργύρους, τους οξύθυμους. Αν μας μείνει καιρός κάτω στο Αρχονταρίκι, θα δούμε μια ωραία περιγραφή που κάνει, ερμηνεύοντας αυτήν την περιγραφή, αυτήν την περικοπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρουσιάζοντας τους ακολάστους, τον ακόλαστο, τον πόρνο, τον μυχό, ο οποίος όταν καταληφθεί από το πάθος της πορνείας και της μοιχείας είναι σαν αυτόν τον δαιμονισμένο, όπως επίσης και τον φιλάργυρο. Τι εχθρότητα έχει ο σατανάς, πώς καταντάει τους ανθρώπους και σωματικά, αλλά ιδιαίτερα ψυχικά, πνευματικά. Όπως επίσης και για να γίνουν αισθητά με τον σωματικό δαιμονισμό, ποια είναι τα αποτελέσματα της κατοχής του ανθρώπου από τον σατανά. Και εδώ σχολιάζοντας ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας αυτήν την παράκληση των δαιμόνων, του επικεφαλής των δαιμόνων, και δέω μέσου μη με βασανίσεις, και παρακάλει αυτόν και έπεσε στους πόδες, λέει: «Και μη εντάθα βλέπε θάρσος πολλό και απονία συμπεπλεγμένην δηλίαν». Δες εδώ από τη μία πλευρά το θράσος, την αλαζονία του δαίμονος, και από την άλλη πλευρά την δηλία του. Στην αρχή του λέει: «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, τι σχέση έχω εγώ και εσύ υπερήφανα, άφησε μας, τι έρχεσαι εδώ και μας ενοχλείς με την παρουσία σου, ποια σχέση έχω». Αυτό είναι θράσος. Αλλά στη συνέχεια του δείχνει τη δηλία του. «Δείγμα μεν γαραπονίας διαβολικής το τολμήσε λέγειν τι εμεί και εσύ Ιε του Θεού». Είναι δείγμα θράσους το να τολμήσει να πει: «Ποια σχέση υπάρχει, τι θέλεις εσύ, τι έρχεσαι κοντά μου εδώ». Δηλίας δε, το δέστε ή να μην βασανιστεί. Δείχνει δε πόσο δηλός είναι ο διάβολος μπροστά στον Χριστό και δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Δείγμα δε δηλίας, το δέστε ή να μην βασανιστεί. Δέω μέσου, μη με βασανίσεις. Παρακαλάει ο διάβολος, τα δαιμόνια παρακαλούν τον Χριστό: «Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις». Ήτα, και ο Άγιος Κύριλλος λέει, ήτα πως τα μίσα μάλλον δε τα αυτού διαρπάζεις, ήτα λέγεις τι εμεί και εσύ και εμεί. Ισχυρίζεσαι πως δεν έχεις καμία σχέση με τον Χριστό. Πως δεν έχεις σχέση, αφού αρπάζεις τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί του. Πως λες τι εμεί και εσύ, αφού είσαι άρπαξ, παίρνεις τους ανθρώπους και τους καταστρέφεις. Ήτα πως τα μίσα μάλλον δε τα αυτού διαρπάζεις, ήτα λέγεις τι εμεί και εσύ. Και τι ανέξερε των επηγής βασιλέων μέχρι παντός αν είναι βαρβάρους τους υποσκύπτρα κειμένους. Και ποιος θα αντέξει, λέει, να αφήσει τους βαρβάρους, άλλους βαρβάρους να πάρουν τους υπηκόους. Ποιος βασιλιάς θα άφηνε τους βαρβάρους να πάρουν τους υπηκόους του. Βάρβαρος. Κατακτητής είναι και ο διάβολος και αρπάζει τους ανθρώπους που είναι η υπηκοή του. Και όπως οποιοδήποτε πρωθυπουργός βασιλιάς δεν θα επέτρεπε στους βαρβάρους να πάρουν τους υπηκόους του, έτσι και ο Χριστός δεν επιτρέπει ο διάβολος να παίρνει τους ανθρώπους. «Τα σ' αυτό πρεπούσας ερεύγου φωνάς, αύτε δε εισήν εν το δέο μέσου μη με βασανίσεις». Μην τα λες αυτά από υπερηφάνεια πάλι και απώνια τι εμεί και εσύ, να πεις αυτές τις φωνές που σου ταιριάζουν, τις δειλές φωνές. Ποιες? «Αύτε δε εισήν δέο μέσου μη με βασανίσεις». Και ένας άλλος επίσης εκκλησιαστικός συγγραφεύς κάνει εδώ μια πολύ ωραία παρατήρηση, η οποία έχει σχέση και με αυτά που σε προηγούμενα μαθήματα είπαμε για την ελευθερία του ανθρώπου. Λέει: «Ήκαρα τους αιρετικούς αρχαίοι ήσαν δύο, αν όπως λένε οι αιρετικοί οι διαρχικοί υπήρχαν δύο αρχές ισοδύναμες, αν υπάρχει μία αρχή του φωτός ο Θεός και μία αρχή ο διάβολος ισοδύναμες, τότε λέει ήκαρα τους αιρετικούς αρχαίοι ήσαν δύο, ουκ αν οι δαίμονες παρακάλουν τον Κύριον ή μη ήσαν δημιουργήματα του Θεού». Δεν υπάρχουν λοιπόν δύο αρχές ισοδύναμες. Οι δαίμονες είναι και αυτοί δημιουργήματα του Θεού και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. «Ως δε αμαρτήσαντες αποβεβλημένοι». Δεν είναι λοιπόν μια αρχή ο διάβολος ισοδύναμη με το Θεό, δύο αρχές, αλλά προηγουμένως ήσαν και αυτοί κτίσματα του Θεού, ο Θεός τους έκανε και έφυγαν γιατί αμάρτησαν. Από αυτήν την στάση του διαβόλου «δέω μέσου μη με βασανίσεις» προκύπτει πόση περιορισμένη εξουσία έχει ο διάβολος, την οποία μερικές φορές μερικοί την μεγεθύνουν. Την μεγεθύνουν οι μάγοι και οι μάγισσες, οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν ότι ο σατανάς έχει τεράστια ακατάβλητη δύναμη και μπορεί να κάνει το παν. Ενθυμούμαστε στα παλαιότερα χρόνια, όσοι από εσάς θυμάστε, πριν από 20 χρόνια και περισσότερα, είχαμε φέρει στη θεολογική σχολή έναν πρώην μάγο, ο οποίος μίλησε στους φοιτητάς και παρουσίασε εκεί ποιος ήταν ο λόγος που έπλεξε με τον σατανά και έγινε μάγος. Και ο λόγος που έμπλεξα με τον Σατανά και έγινε μάγος και είχα αποκτήσει, έλεγε, τρομερή δύναμη, μπορούσα ακόμη και άρματα στρατιωτικά να τα σέρνω με τα δόντια μου, δάγκανε το άρμα και το έσερνε με τη δύναμη του διαβόλου, όχι τη δική του. Ο λόγος για τον οποίο έγινε μάγος ήταν για να φαίνεται στους άλλους, τους ανθρώπους, τους ομιλίκους, τους νέους, ότι αυτός είναι δυνατός και δεν φοβάται κανέναν. Δεν μπορείτε να με κάνετε τίποτε. Έτσι παρασύρονται οι άνθρωποι από τους μάγους και πηγαίνουν στον Σατανά για να αποκτήσουν δύναμη. Δεν έχει καμία δύναμη όμως ο διάβολος μπροστά στον Χριστό. Πόσο περι... Δε ο μέσου μη με βασανίσεις, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι παρεκάλλει αυτόν να μην τον στείλει στην Άβυσσο. Παρακαλούσε ο διάβολος τον Χριστό να μην τον στείλει στην Άβυσσο, να μην τον στείλει στην κόλαση. Και ακόμη τον παρακαλούσαν ή ρώτησαν εις τους χείρους απελθύν. Να μπουν μέσα στους χείρους. Δεν έχει την δύναμη ο διάβολος, αν δεν επιτρέψει ο Θεός, όχι σε άνθρωπο να μπει, αλλά ακόμη και στους χείρους δεν μπορεί να μπει. Και μερικοί τον φοβούνται, φοβούνται τις μάγισσες. Φοβούνται τους μάγους. Μου έχουν κάνει μάγια. Αν αφήσουμε βέβαια τους εαυτούς μας απροστατεύτες από τη χάρη του Θεού και αφήσουμε να μπει ο διάβολος μέσα μας, θα μας κάνει τότε ό,τι θέλει. Όταν όμως είμαστε οπλισμένοι με τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτε ο διάβολος. Αλλά ακόμη και αν συμβεί από αμέλεια, από απροσεξία, να αφήσουμε το διάβολο να μας κυριεύσει, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να πάθουμε κανένα κακό μεγάλο. Να μας σκοτώσει ο διάβολος, αν καταλάβουμε τελικώς πού μας οδηγεί ο διάβολος. Και για ποιο, κύριε, και για ποιο λόγο, ρωτάει κάποιος συγγραφέας και απαντάει, επιτρέπει ο Χριστός να υπάρχουν οι δαίμονες στη γη και να υπάρχουν δαιμονισμοί, δαιμόνια και σωματικά και ψυχικά? Ο δε Κύριος συγχωρεί αυτούς είναι εν τη γη, ως αν παλέοντες τις ανθρώπεις δοκιμωτέρους αυτούς ποιώσιν. Οι γαρμοί ήσαν αντίπαλοι, ούκαν ήσαν αγώνες, και οι μη ήσαν αγώνες, ούκαν ήσαν στέφανοι. Ο Θεός επιτρέπει τον διάβολο και να φαίνονται οι δυνατοί να παλεύουν τον διάβολο. Αν υπάρχουν και αδύναμοι, τι φταίνει οι δυνατοί να μην στεφανωθούν, να μην νικήσουν τον διάβολο? Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός να δρουν τα δαιμόνια μέσα στον κόσμο, να υπάρχουν τα δαιμόνια και ο διάβολος, ώστε παλεύοντες οι άνθρωποι προς τον διάβολο, όσοι παλεύουν, να γίνονται δοκιμότεροι. Όπως οι αθλητές διαρκώς ασκούμενοι γίνονται δυνατοί, έτσι και οι άνθρωποι παλεύοντες εναντίον των διαβόλων, εναντίον των πειρασμών, εναντίον των λογισμών, γίνονται δυνατοί. Οι γαρμοί ήσαν αντίπαλοι, ούκαν ήσαν αγώνες. Και οι μη ήσαν αγώνες, ούκαν ήσαν στέφανοι. Αν δεν υπήρχαν οι αντίπαλοι, αν δεν υπήρχε ο διάβολος ο αντίπαλος, δεν θα αγωνιζόμασταν. Και αν δεν αγωνιζόμασταν, δεν θα είχαμε στεφάνια. Και για ποιο λόγο, λέει άλλος συγγραφεύς, ζήτησαν οι χείροι να μπουν, οι δαίμονες να μπουν μέσα στους χείρους, να αποκτήσουν εξουσία τώρα επί των χείρων. Βγήκαν από τον άνθρωπο επί του οποίου είχαν εξουσία και τώρα ζητούν να πάνε στους χείρους. Και λέει ένας συγγραφεύς, ο Άγιος Κύριλλος πάλι νομίζω, «Ετούς ηγάρ χείρων εξουσίαν ως ουκ έχοντες δηλωνώστη». Δεν μπορούσαν μόνοι τους, δεν είχαν εξουσία μόνοι τους να πάνε στα γουρούνια, δεν είχαν εξουσία. «Η δε των ούτω μικρών και ευτελεστάτων ουκ έχοντες εξουσίαν, πώς αν αδικήσιαν την ά των εσφραγισμένων παρά Χριστού και της εις αυτών ελπίδος ανιρτημένων?» Τι πολύ ωραία θέση διδακτική. Και αν, λέει, οι δαίμονες δεν είχαν την δύναμη, την εξουσία να μπουν μόνοι τους στους χείρους, σε αυτά τα ευτελή όντα, τα ευτελή ζώα. «Η δε των ούτω μικρών και ευτελεστάτων ουκ έχοντες εξουσία», δεν έχουν εξουσία σε αυτούς τους μικρούς τους χείρους, «πώς αν αδικήσιαν την ά των εσφραγισμένων παρά Χριστού και της εις αυτών ελπίδος ανιρτημένων?» Γιατί τους φοβόμαστε? Πώς μπορούν να αδικήσουν κάποιον ο οποίος είναι σφραγισμένος από τον Χριστό? Και είμαστε σφραγισμένοι όλοι από τον Χριστό. Είμαστε σφραγισμένοι κατά το βάπτισμά μας με το Άγιο Μύρο. Μας φραγίζει ο ιερεύς, σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Τι φοβάστε? Σφραγισμένοι είστε. Και να κάνω και εδώ μία απλή αναφορά και για το σφράγισμα το 666, για το οποίο έγινε παλαιότερα πολλής λόγος. Ούτε αυτό πρέπει πολύ να μας φοβίζει. Να μην φοβίζει αυτούς όμως οι οποίοι νιώθουν αυτήν την σφραγίδα και έχουν την ελπίδα τους στον Χριστό. Πώς αναδικήσει αντινά των εσφραγισμένων παρά Χριστού και τις εις αυτών ελπίδος ανιρτημένων και έχουν τις ελπίδες τους από τον Χριστό, δεν μπορεί κανένας να μας ενοχλήσει και να μας κάνει κακό. Τότε λοιπόν καταστράφησαν στη συνέχεια οι χείροι και έπεσαν στη λίμνη, έδειξαν οι δαίμονες και ο διάβολος την μεγάλη τους κακία και το μεγάλο μίσος που τρέφουν. Διότι δεν περιορίζονται απλώς να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και ηθικά και πνευματικά, ακόμη ζητούν να καταστρέψουν και τις περιουσίες τους, τα αγαθά τους. Άλλωστε ο λόγος αυτός ήταν που οδήγησε τους κατοίκους των Γεδερινών να διώξουν τον Χριστό. Και ας αφήσουμε λίγο και ας φτάσουμε στο τέλος της περικοπής, και άλλη φορά το τονίσαμε αυτό. Ήρθαν οι κάτοικοι των Γαδαρινών, προφανώς και οι ιδιοκτήτες των χείρων, και είδαν τι είδαν. Ένα συγχωριανό τους, ένα συμπατριώτη τους, ένα κακόμοιρο πλάσμα, δύσμοιρο, δυστυχισμένο πλάσμα, πρώην δαιμονισμένο, να είναι τώρα υγιής και να κάθεται ηματισμένος και σοφρονών παρά τους πόδες του Ιησού. Ποια ήταν μια φυσιολογική ηθική συμπεριφορά απέναντι σε αυτό το θαύμα? Θα έπρεπε να ευχαριστήσουν τον Θεό που σώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και ενδεχομένως να καλούσαν στη συνέχεια τον Χριστό να πάει και στην πόλη τους να θεραπεύσει και άλλους τέτοιους δαιμονισμένους. Όπως έκανε η Σαμαρίτιδα, θυμάστε τι διαφορά με τη Σαμαρίτιδα? Η Σαμαρίτιδα πήγε και εκείρητα, ελάτε να δείτε, βρήκαμε τον Σωτήρα, βρήκα άνθρωπο, βρήκα τον Μεσσία, μήτι αυτός είναι ο Χριστός. Πήγε να ειδοποιήσει και τους άλλους να έρθουν να σωθούν. Και ήρθε όλη η πόλη σε εκεί από την Σαμάρια. Αυτή εδώ, αντί να συμπαθήσουν και να χαρούν γιατί εσώθηκε ένας συμπατριώτης των, και αντί να καλέσουν τον Χριστό να τους διδάξει και αυτούς και να τους σώσει στην πόλη τους, τον έδιωξαν. Και ρώτησαν αυτόν, απελθύν από αυτόν. Τον παρακάλεσαν να φύγει. Και όπως εξηγούν οι περισσότεροι από τους ερμηνευτές, ο λόγος για τον οποίο τον παρακάλεσαν να φύγει είναι γιατί στενοχωρήθηκαν, γιατί καταστράφηκε η περιουσία τους. Ερμήνευσαν κακώς την παρουσία του Χριστού εκεί, ποιο ξέρει τι ανόητες αντιλήψεις είχαν, και θεώρησαν πως αυτός εδώ είναι κακός. Δέστε τα γουρούνια μας καταστράφηκαν εξαιτίας του, καταστράφηκε η περιουσία μας. Και τον παρακάλεσαν να φύγει από κοντά τους. Και ο Χριστός βέβαια δεν μένει με τη βία. Πολλές φορές για την ελευθερία είπαμε, αν εμείς δεν τον θέλουμε, εκείνος δεν μένει. Και δέστε τώρα τη διαφορά ανάμεσα στους ψυχικά δαιμονισμένους κατοίκους των Γεργεσινών. Δαιμονισμένοι τώρα είναι οι κάτοικοι. Δαιμονισμένοι από το πάθος της φιλαργυρίας, της φιλοχρηματίας. Ο σωματικά δαιμονισμένος είναι τώρα υγιής. Οι ψυχικά δαιμονισμένοι, οι κάτοικοι των Γεργεσινών, δέστε συμπεριφορά που έχουν, διώχνουν τον Χριστό. Ενώ ο Ιαθής εδέετο μήνε συν αυτό. Ηματισμένος και σοφρονών. Φέρτε στο νου σας την εικόνα αυτή. Τον πρώην δαιμονισμένο, τώρα μια χαρά υγιής, και να παρακαλάει τον Χριστό να μείνει κοντά του. Εδέετο μήνε συν αυτό. Και για ποιο άραγε λόγο παρακαλούσε ο δαιμονισμένος τον Χριστό να μείνει κοντά του? Προφανώς από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του, ενδεχομένως να τον υπηρετεί και να ακούει τη διδασκαλία του, επιπλέον γιατί πιθανόν φοβόταν μήπως αν απομακρυνθεί από τον Χριστό πάλι θα πέσει στον διάβολο. Το λέει ένας ερμηνευτής αυτό, εφοβήτω μήπως μακρυνθείς από του Ιησού, ευεπιχείρητος έστε της δαίμωση. Μακριά από τον Χριστό μήπως ξαναπέσει πάλι στους δαίμονες. Και μία άλλη ερμηνεία που είναι πολύ διδακτική για όλους μας, την λένε σύγχρονοι ερμηνευτέ, ότι ενδεχομένως δεν ήθελε πλέον να έχει σχέση αυτός ο πνευματικά υγιής με τους δαιμονιζομένους κατοίκους των Γεργεσινών. Και συμβαίνει με όλους μας αυτό. Όταν πλησιάζουμε τον Χριστό, όταν πλησιάζουμε την Εκκλησία, δεν αρέσει να είμαστε με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας, τους παλιούς, τους δαιμονισμένους. Πολλοί κόσμος είναι δαιμονισμένος ψυχικά και πνευματικά. Και θέλουμε να βρίσκουμε ανθρώπους, χριστιανούς, να είναι κοντά στον Χριστό. Έτσι έκανε και ο δαιμονισμένος. Δεν ήθελε να πάει εκεί. Επειδή όμως πήρε την εντολή από τον Κύριό μας, προφανώς για να διδάξει με το θαύμα του και την παρουσία του και να βοηθήσει τους συμπατριώτες του, πήγε, του είπε ο Χριστός, είπα για εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός, και εκείνος πήγε και εκήρυσε σε όλη την πόλη όσα υπέστη το θαύμα το μεγάλο της ιατρίας του. Αγαπητοί μου, τελειώνω, θα συμπληρώσουμε κάτω στο αρχονταρίκι ορισμένα πράγματα. Αυτό που σήμερα πρέπει να μας μείνει από τη θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γεργεσινών είναι κάτι διπλό. Είναι πρώτης ότι ο σωματικός δαιμονισμός είναι ακούσιος και δεν είναι τόσο φοβερό πράγμα. Επιτρέπει ο Θεός τον σωματικό δαιμονισμό για κάποιους λόγους δικούς του, για τους λόγους που είπαμε. Προφανώς για να δείξει εξωτερικά τι δύναμη έχει ο διάβολος και να καταλάβουμε ότι αν είμαστε ψυχικά δαιμονισμένοι, τι κάνει μέσα στην ψυχή μας με τα πάθη μας. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να μας μείνει είναι ότι να σκεφτούμε μήπως εξωτερικά δεν είμαστε μεν δαιμονισμένοι, δεν μιλάμε με τη φωνή του διαβόλου, δεν λέμε ότι λέει ο διάβολος όπως οι δαιμονισμένοι, αλλά έχουμε αμαρτίες, έχουμε κακίες, έχουμε πάθη, και αυτός ο δαιμονισμός είναι πολύ χειρότερος. Και το δεύτερο μήνυμα το οποίο σήμερα πρέπει να μας μείνει είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάβολο. Ο διάβολος έχει περιορισμένη εξουσία και οι μάγοι και οι μάγισσες που τους φοβούνται πολύ είναι τελείως ανίσχυροι. Δέω μέσου, μη με βασανίσεις. Ο διάβολος, τον Χριστό, μη με βασανίσεις. Μη με στείλεις στην κόλαση. Πόσο δειλός και άνανδρος είναι, και μερικοί τον φοβούνται. Και πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια μας δόθηκε ευκαιρία εδώ να παρουσιάσουμε πως ο δικός μας ο Άγιος Αντώνιος, τον εξευτέλισε τον διάβολο. Δεν τον φοβήθηκε καθόλου και αγωνίστηκε εναντίον του διαβόλου. Και επειδή ίσως υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ακόμη να διατηρούν μέσα στη σκέψη τους ότι υπάρχει άραγε διάβολος, ή αυτό είναι μια εικόνα για τον διάβολο, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν Άγιοι και όσοι άνθρωποι, ακόμη και χριστιανοί από εσάς ενάρετοι, οι οποίοι και σήμερα σωματικά ακόμη βλέπουν τον διάβολο. Ο διάβολος τους εμφανίζεται σήμερα αηδής. Σας διηγήθηκα προχθές κάτω στο Αρχονταρίκι ένα θαύμα στην Ρουμανία, όπου σε μια διαθρησκειακή τελετή, όπου γινόταν εκεί με πατριάρχες και άλλους εκεί, μουφτίδες και άλλους, είδε κάποιος νεαρός μικρός μαθητής 10 ετών, είδε πάνω από όλους αυτούς τους οικουμενιστάς να είναι ο διάβολος. Αγνό παιδί 10 ετών παιδί, είδε το διάβολο με τα μάτια του, μαυροκόκκινο, απέσιο, αηδί. Αλλά αυτός ο αηδής, ο απέσιος, όπως τον παρουσιάζει και η γεωγραφία μας, ολόμαυρο, έχει περιορισμένη δύναμη, και αυτό να μην το φοβόμαστε. Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας, και ο Κύριος ήρθε ή να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και έδωσε την εξουσία εις όλους μας, του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων, και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Αμήν.